Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u današnje vreme muzike u kome imam ogromno zadovoljstvo da pozdravim moju današnju gošću i moju imenjakinju, Maju Bogdanović. Maju, dobar dan i dobrodošli. Počeli smo emisiju jednim premijernim snimkom, odnosno svetskom premijerom ove kompozicije, jednog mladalačkog tanga Astora Piazzolle, koji svirate vi, violinista Daniel Rowland, i snimak je sa vašeg novog kompakt diska. I o njemu ćemo naravno danas da govorimo u emisiji, ali pre toga da kažemo koji je zapravo vaš povod za sada dolazak u Beograd, ako ima veze sa Piazzollom.
Da, vrlo ima veze sa Piazzollom, jer obeležavamo stogodišnicu rođenja. Naš koncert je trebao da se dogodi u martu na sam rođendan Piazzolle, međutim pandemija nam nije to dozvolila da se okupimo. I evo, ovo je bio prvi mogući datum, 9. jun i dolaze muzičari iz cele Evrope. Nataša Kudricka je pijanistkinja, dolazi iz Marseja. Uh-huh. Upravo je sletela. Marcelo Nisiman nam stiže iz Bazela. On je inače bandoneonista i proteže Piacolin. On je odrastao uz Piacoline probe kod njega u kući.
Da, vidjela sam u biografiji da je Piacola zapravo sa svojim kvintetom probao u njegovoj kući.
On je odrastao i pričao nam je priču da često, u stvari kako je počelo, Piacola je tamo probao i rekao: Marcelito, dođi ovde iza mene, slušaj kako sviram i gledaju note, tako to treba. Tako da bukvalno iz prve ruke on ima sve potrebne informacije i mislim da je Piacola video jednog naslednika u njemu.
On i piše, je li tako? Piše
on je kompozitor, muziku, kompozitor, da. On je isto kao Piacola studirao klasičnu kompoziciju u Bazelu i onda je živo čak i u Parizu i tako je sledio neke stope. Piacola je vrlo ovako inventivan i duhovit i ima i nečeg mračnog u njegovim kompozicijama, ali jako puno humora, i on kaže da su njegove kompozicije pune svega, kao u tangu, i ljubavi, i drame, i strasti.
Da, upravo tako.
Da.
Dobro, i još osim Nataše, Marcela?
Dolazi nam Zoran Marković, fantastični kontrabasista koji je poreklom Crnogorac, ali živi u Ljubljani. I Daniel Roland i Alberto Mezirka, gitarista, koji prilikom svira bas gitaru, električnu gitaru, kao originalni Piacolin kvintet. Mm-hmm. Piacola je uveo bas gitaru.
Bas gitar.
I on dolazi iz Veneta, opštine Veneta. Mm.
I šta možemo da očekujemo sutra uveče, kakav će biti program, znači Piacola?
Da, bit će Piacola, Piacolina originalne kompozicije, isto njegove kompozicije u viđenju u Marcela, znači obrade, i Marcelove originalne kompozicije koje, recimo, počinjemo koncert sa Hombre Tango, koja je originalna Marcelova kompozicija, onda je posvetio jedan duo Danielu i meni, koji se isto nalazi na našem novom disku, onda Daniel Tango,
Daniel Tango
koji je komponovao za njega pre jedno 5-6 godina, i bit će tu i razne poznate kompozicije kao Grand Tango za čelo, onda Oblivion, prepoznat.
Vi ste već sarađivali, već svirali zajedno, ova, da kažem, ekipa, jel da, i snimljice?
Da, mi inače sviramo jako često. Tokom cele godine se nalazimo na svim festivalima po Evropi i ja Natašu, recimo, znam nešto studija, Zorana sa festivala, i tako to je jedna meni jako, jako draga grupa prijatelja sa kojima često nastupamo, i ono što je najlepše je što nikad ne znate šta da očekujete. Toliko verujemo jednim drugima da je najlepše iznenađenje na sceni.
Dobro, mi ćemo sad ovako da samo malo najavimo jedan ovako dašak tog koncerta sutrašnjeg. Slušat ćemo upravo tango koji ste pomenuli, Hombre Tango Marcela Nisimana.
Thank you.
Bio je ovo mali nagoveštaj onoga što publiku u Beogradu očekuje sutra uveče u Kolarčevoj zadužbini, dakle na koncertu koji je posvećen Astoru Piacoli i na kome će između ostalih u jednoj zaista vrhunskoj onako, umetničkoj podeli nastupiti moja današnja gošća, violončelistkinja Maja Bogdanović. Majo, to je sadašnjost, ali evo da se onako u nekih 4-5 minuta makar vratimo nekih, pa Boga mi sada već 20 godina unazad, kada ste započeli karijeru, odnosno kada ste otišli iz Beograda posle završene škole u Zemunu i obrali se u Parizu.
Da, ja sam otišla sa 16 godina na prijemni ispit tamo, to je bio jedan februar, sećam se, ispit je trajao mesec dana, prijemni ispit, nikad mi se to nije desilo u životu i jako je dug i zahtevan i ako ne prođete recimo solfeđo, onda ne svirate uopšte instrument. Solfeđo koji je totalno drugačiji od ovog našeg koji učimo. I išla sam na pripreme, naravno, i od 100 kandidata čelista primili su 10. Ja sam bila jedina strankinja tamo. To je Pariski nacionalni konzervatorij. Onako, bilo je dosta problema uopšte i da odem iz zemlje, zato što su bile jako teške godine i ekonomski i politički. Ali ni stipendija nije bilo ničega, tako da smo morali da se snađemo kako smo znali i umeli. I čak ni vizu nisam mogla da dobijem, tako da sam sa nekom italijanskom turističkom vizom otišla samo da potpišem papir da ću da studiram tamo. Ne. Inače su rekli, ako niste tu tog i tog datuma, ne studirate ovde. Tako da bilo je dosta problema da se ode, ali Pariski konzervatorij je san.
Naravno.
San koji sam živjela na javi. Studirala sam kod profesora Michela Strausa 4 godine i onda postdiplomski studije. I to mi je bio jedan od najlepših, naravno, perioda mog života, život u Parizu. Mislim da sam sanjala još kao mala devojčica, iako nisam sebe zamišljala kao sad da ću svirati, nisam znala, ali znam da sam na pismenim sastavima pisala da sebe zamišljam u Parizu. U Parizu. To su i ostvarili.
Da. Ali proveli ste nekoliko godina ili neko vreme i u Berlinu, je li tako?
Ne? Posle toga sam, u stvari ja sam i dalje živjela u Parizu, išla sam samo na časove čela i nisam stigla da upoznam grad toliko koliko sam želela i muzičku scenu, ali jako sam provela lep period tamo, 2 godine sa profesorom Jens Peter Mainzom.
E sad, ovde ste bili kod Michela Strausa. Ovde, vrlo često se govori kada se razgovara zapravo sa solistima o tim školama sviranja. Da li su ovo profesori koji zastupaju istu školu, tu francusku ili...
Pa, Michel Strauss je bio student Paula Tortelleja, koji je legendarni francuski čelista i Morisa Gendrona kasnije. I onda je otišao na Yale kod Aldo Parizoa gde je studirao. Tako da on je direktna veza bio sa tim legendarnim francuskim, uopšte francuska čelistička škola, jako, jako poznata i svi žele da idu tamo pored Moskve. Mada sada je sve izmešano, ima jako puno dobrih profesora svuda. Ja mislim da se nekako sve te škole mešaju i od najbolje uzmete ono što vam se sviđa.
A šta je na vas tada nekako najviše uticalo? Šta vas je oblikovalo kao umetnika?
Da, pa jako puno smo svirali kamernu muziku. Recimo što ja mislim da ovde fali i ljudi zaista žele da sviraju jedni sa drugima i čak van škole to je bilo stalo neko čitanje s lista sa društvom. Čak nas je i profesor bukvalno, ja kažem, bacio u arenu kao gladijatore. Njegov festival je krajem avgusta u Živerniju i on meša starije i mlađe učesnike da bi jednostavno mlađi naučili kako to tako brzo mora da se navežba, da se zna partitura, da se reaguje brzo. I tako stvarno najbrže naučite. I sećam se da sam imala 22 godine kada, mislim, ja to već shvatam da je kasno, ali srećom da mi se to desilo, bukvalno sam bila bačena u tu arenu i snalazi se, kako znaš, i umaš. Jedna proba, koncert i snima radio, recimo. I to u stvari odlikuje naše živote kasnije, tako da morate s tim da se suočite što pre i stvarno da budete svesni od svega što se dešava okolo. Da.
Nedavno ste ili možda pre par godina nešto imali tako jednu situaciju kada ste umjesto Miše Majskog uskočili, ako se ne varam, tako nekako bilo, u posjet. Mislim, verovatno je bilo mnogo takvih situacija, ali
bilo je više, a bio i tad. Da, ja sam se baš radovala, ali to mi je bila jedina nedelja kad sam bila slobodna da se lepo odmorim kući u Parizu. Međutim, stigao je poziv da Miša Majski ne može da dođe da svira taj specifičan koncert Benjamina Jusupova. I da li bih mogla? Naravno, mogla.
Da, dobro, bilo je naravno i takmičenja. Takmičenja su neizostavni deo odrastanja svakog mladog umetnika. Jeste. Za i protiv uvek. Kako ste, kako vi danas gledate na
taj? Znate šta, danas su takmičenja mnogo napredovala. Ja mislim, samim tim što su dosta medijatizovane i kada ste zapaženi na neki takav način, čak i garantuju neku karijeru. Ranije, mislim da je to, pošto sad je sve jednostavno sa internetom i televizijom, da se prosto publika uključi da vidi na svim stranama sveta, ne samo oni koji su u sali. Mislim da je to jako dobro. Ja sam u stvari išla na takmičenje da bih naučila što više repertoara, da bih našla motivaciju za vežbanje. Iako, recimo, tih prvih godina na konzervatorijum, oni vas bukvalno ni ne teraju da idete na takmičenje, nego da budete tu i da učite i svirate, a takmičenje dolaze sa postdiplomskim studijama. Tu ste bukvalno obavezni da idete. I išla sam na par takmičenja, neka uspešna, neka manje uspešna, ali zadnje na koje sam išla u Koreji mi je otvorilo dosta vrata kao koncert u Carnegie Hallu i bila je jedna velika novčana nagrada. U stvari, postojala je samo jedna nagrada. I ja sam rekla, ok, idem na to takmičenje, ako dobijem nagradu kojim slučajem, kupit ću sebi čelo, pošto nisam imala instrument. Svirala sam na instrumentu od svog profesora i desilo se da pobedim to takmičenje i mogla sam da kupim svoj instrument.
Da. Pa dobro, da, ima raznih motivacija. Da. Pomenuli smo neke od profesora i sa kojima ste sarađivali. Marija Belousova je, koliko ja znam, predavala kamernu muziku na konzervatorijumu, a vi ste 2017. snimili sa njom jedan CD koji se zove Eastern Wind. I na njemu se nalaze kompozicije Rahmanjinova, odnosno njegova sonata koju svi znamo, ali i kompozicije jednog ne tako dobro poznatog Reinholda Gliera, on je njegov savremenik, ako se ne varam. Ali...
On je bio direktor konzervatorijuma Moskvi čak i bio je, da, savremenik Rahmanjinova i jedan jako prelepa dela smo našli nas dve zajedno, 12 album Leaves se zove, 12 kratkih dela i balada. I želeli smo jako da snimimo taj program. Međutim, desila se jedna stvar da je posle snimanja, to su poslednje note koje smo nas dve svirale ikada, jer je Marija preminula.
Da, znam. Nažalost, da, to je velika tragedija. Ali, eto, da čujemo jedan deo sa tog kompakt diska, upravo Gliera i baladu koju ste pomenuli. Dakle, Maja Bogdanović, moja današnja gošća, i Marija Belousova sviraju. Thank you. Bila je ovo balada za violončelo i klavir Reinholda Glijera. Svirala je Maja Bogdanović, moja današnja gošća, uz pijanistkinju Mariju Belousovu. Glijer, kao što rekao, smo malo poznati kompozitor, retko se, osim nekoliko njegovih simfonijskih dela, retko se izvodi, ali vi ste ga ovim diskom zaista na najlepši mogući način nekako oživeli i čini mi se da u stvari taj neki istraživački nerv, da tako kažem, i ta radoznalost koju čini mi se baš i ističete kao nešto što je vrlo važno u životu jednog umetnika, da je to ono što i vas upravo krasi. I ta radoznalost i taj istraživački pristup umetnosti se zapravo ogledaju u vašem najnovijem disku, koji se zove ove igre u dvoje, a koji ste snimili sa Danielom Rowlandom, ne samo partnerom na sceni.
Da, partner i u životu. Daniel i ja smo se upoznali pre nekoliko godina u Kuhmo festivalu u Finskoj i nismo svirali zajedno, ali ja sam čula kako on fantastičan violinista. I kad smo konačno dobili priliku da sviramo zajedno, to je bio Handel Halvorsen Pasakalja na jednom koncertu u Danskoj. I prvo smo imali probu i on je sve to tako nešto mirno svirao, što ga ne odlikuje. Inače, on je vrlo ovako avanturista. Međutim, kad smo izašli na scenu, to je bio vatromet. Tako da ja sam se osjećala kao da letimo zajedno negde. I od onda sviramo zajedno i evo disk imamo.
Disk je od pre, recimo, godinu dana, nešto malo više.
Jeste, tačno pre ove pandemije. Je izašao disk i na disku se nalaze nekoliko premijera i naravno Ravelova sonata.
Da. Zanimljivo mi je vaše objašnjenje zapravo koncepcije, da je zapravo ta Ravelova sonata koja nema puno kompozicija koje su pisane baš za violinu i violončelo i Ravelova sonata svakako stoji kao jedna od onako krucijalnih dela u tom opusu, da vam je ona poslužila kao neki kaleidoskop
da gledamo unazad vreme i unapred i kroz kompozitore koji su pisali za nas, kroz recimo evo Penderecki nije pisao Čakonu za nas, ali ona odlikuje staru formu Čakone. Tu se nalazi Vasks duo koji je Castillo Interior po knjizi Tereze Avile koja je bila mistična opatica i koja je napisala jednu ogromnu knjigu koju niko nije pročitao od nas, ali se radi o divine, ne znam kako da kažem na srpskom, divine. Nalazimo
božansko?
Božansko, da. Tu se nalazi jedan Debussyjev prelit za klavir koji je naš prijatelj Craig White aranžirao za nas. Giovanni Solima, on je naš prijatelj, fantastičan sicilijanski čelista i ja mnogo volim da sviram njegovu muziku i družimo se i sviramo na festivalima zajedno i pitala sam ga da nema možda neko delo za duo i on kaže, čekaj samo da proverim, mislim da imam, ali ja to nikad nisam svirao jer sam mislio da je bez veze delo, ali možda i nije. I onda je našao na tavanu negde svoje bake, te note i poslao me. I nama se jako svidalo delo i vrlo ovako...
Kako se zove kompozicija?
Heimat Terra.
To je nešto vezano za ekologiju ili tako nešto?
Za jedan pokret. Za jedan pokret, ja mislim, u Palermu. Ali ne mogu sad tačno da se setim.
Da. Dobro, slušat ćemo baš tu kompoziciju danas. Samo ću ja da kažem da je to recimo, naravno, prvo svetsko izvođenje te kompozicije, onog Piazzolla koga sam pomenula, dakle, tri tanga njegova ta iz mladosti.
To je original bio za kontrabas i violinu, stvari. I onda smo mi to...
I vi ste to također sada na ovom CD-u, može prvi put da se čuje. Vasksova kompozicija Pendereckog, dakle, interesantna je i ova minijatura Jana Sibiliju sa kojom počinjete disk.
Jeste,
to je
pizzicato, jedna delo minut.
Opet nešto iz njegove mladosti.
Jeste, tako ima 8 godina.
Jeste, da. Divan kompakt disk i naravno Ravelova sonata kao delo koje stoji nekako u sredini, lepo uokvireno ovim drugim kompozicijama. A kao što rekao smo, sada slušamo tu kompoziciju Giovannija Solime. Svira dakle, Maja Bogdanović i Daniel Rowland sa njom. Maja Bogdanović, moja današnja gošća u emisiji Vreme muzike, i Daniel Roland odsvirali su kompoziciju koju je napisao Giovanni Solima, koja se zove Heimatera. I ona se nalazi, kao što smo malo čas već pomenuli, na novom kompakt disku ovog fantastičnog dua. Majo, vi ste nastupali, baš sad dok je išla muzika, kažem, to se prosto podrazumeva i ne bih da o tome mnogo pričam, ali prosto ću da pomenem neke samo orkestre sa kojima ste širom sveta nastupali, recimo Tom Hale, Cirih, Berlinski simfoničari, Tokijska filharmonija, takođe mesta na kojima ste svirali, velike neke koncertne sale i neki zanimljivi i značajni festivali takođe su deo vaše biografije. Pomenuli smo njujorški Carnegie Hall, ali tu i koncert Gebau sala iz Amsterdama, sala Pleyel u Parizu, Bozar u Brisa, i ima zaista mnogo toga. Takođe i muzičari, umetnici sa kojima ste svirali, tu je jako dugačak spisak. I eto, baš taj recimo recital vaš u Carnegie Hallu bio je opisan kao izuzetno izvođenje neverovatne tonske lepote, zrelog muziciranja i tehničke besprekornosti. Neosporno je da zaista dajete onako lični pečat svakoj svojoj interpretaciji, i mene sad zapravo to nekako interesuje. Kako biste opisali u stvari ulogu izvođača u tom procesu oživljavanja jednog muzičkog dela? I kako zapravo biti originalan, a opet ne po svaku cenu, već naravno ostvariti neki balans i ispoštovati ono što je kompozitor zamislio?
To je dosta teško, a i nije teško. Ako imate znanje, ako studirate, ako se stvarno bavite i ulazite u suštinu dela i naučite stil, recimo, ili radite sa kompozitorom, to otvara mnoga nova vrata. Tako da niste samo, da kažem, zalepljeni za taj papir na kome su note napisane, već to otvara jako, jako puno vrata i mašte i svašta možete da naučite iz tog lista papira. I mislim da jednom momentu kad imamo znanje i iskustvo, onda stvarno možemo sebi da damo tu slobodu. I za mene se ta sloboda najviše događa na sceni, u stvari. Tada je najkreativniji proces u mom životu, kako ja funkcionišem. Za neke druge možda drugačije, možda moraju sve da navežbaju, isplaniraju, ali ja ne volim toliko da planiram. Volim da navežbam, da isplaniram neke tehničke stvari, a onda jednostavno na sceni sve da pustim i zaboravim i dozvolim tu slobodu. I onda zavisi s kim svirate. Neko vas vodi u neke druge predele gde niste zamišljali da ćete ići. Onda...
Da, ta interakcija sa ljudima sa kojima svirate, i zapravo vi jako puno svirate kamernu muziku. Pretpostavljam da je to jedan od razloga što je toliko i volite, zapravo ta mogućnost.
Da, ja mislim da ne možemo da sviramo Schumannov koncert, recimo, ako nismo svirali njegova druga dela kamerna, ili bilo čije Beethovena. Ili Penderecki. Da. Ja sam puno njegove muzike svirala i imali smo jako lepu saradnju i snimili smo taj čelo koncert koji smo izvodili često zajedno. Ali i tu ima slobode, i tu i na samom snimanju smo mi menjali neke stvari, dogovarali se, i jednostavno ta neka spontana reakcija, akcija, reakcija je jako potrebna.
Da, dobro, pretpostavljam da je ta saradnja sa Pendereckim jedna od onako najlepših i najvažnijih stvari u vašoj karijeri. Ostalo je to zabeležen i zabeležen ovaj drugi
koncert. Da, imala sam sreće da baš, nažalost, u zadnjem momentu smo snimili taj koncert. Mi smo se nadali da će on biti gost na Danielovom festivalu prošle godine, međutim, on je preminuo u aprilu. Disk je snimljen u decembru. I meni je zaista jedna velika čast da sam imala priliku uopšte da poznam.
A šta vam je onako najdragocenije ostalo sada od tih susreta, saradnje sa njim?
Ja sam njega upoznala u Živernije u Francuskoj 2006. čini mi se. I onda se jedan od najdražih koncerata je bio kasnije sa Beogradskom filharmonijom. Kad smo izveli njegov drugi koncert koji sam tu snimila, To mi je nekako ostalo u najlepšem sećanju. Beograd i Penderecki tu sa nama.
Da.
I ta saradnja.
Dobro, sada ćemo da čujemo jedan fragment, u stvari završetak sam ovog njegovog drugog koncerta za violončelo i orkestar, koji je nastao 1982. godine. Tu svirate sa simfonijom
Juventus, poljski mladi orkestar, ali ne, ne u smislu da su mladi klinci, već su profesionalni mladi orkestri, jako dobri. I mislim da je ovo jedno od najzahtevnijih dela koje sam ja svirala.
Ah, pa da čujemo. bio je ovo kraj koncerta za violončelo i orkestar broj 2 Krištofa Pendereckog. Solistkinja je bila Maja Bogdanović, moja današnja gošća. Polako privodimo kraju naš razgovor. To sigurno svi koji prate muziku pa i vas znaju da je vaš repertoar onako baš širok, od baroka pa do savremene muzike. Mnogo je kompozitora čije ste dela premijerno takođe izveli. Neću vas pitati šta vam je omiljeno.
A omiljeno mi je ono što sviramo u tom momentu. Da. Tako da sad je tango
malo
ću omiljen.
Spomenuti, Miša Majski je jednom prilikom izjavio da nikada ne svira ono u što u tom trenutku nije zaljubljen nešto.
Da,
tako.
Da, pa to je tako.
Tako da dobro, to jeste verovatno. Da ovi negde svi umetnici mogu složiti.
Čak i kad ne volite neko delo, morate da se na silu zaljubite bar u tom momentu, jer publika shvata da, ako niste da. 100% tu.
A šta zapravo sve prethodi, da kažemo, vaše jednoj interpretaciji? Kako se pripremate? To koji su
prethodi neki, dosta mislim, sati vežbanja i provođenja sa muzikom i slušanje muzike. Ja uglavnom ne volim da slušam to delo što sviram, već nešto drugo od isto kompozitora, ušli. Da, ali jednostavno ne volim, nikad nisam volela kopiranje i ne, čak i podsvesno kad vam uđe u glavu nešto pa imitirate, mislim da to nije način da se ide, već da sami nađete svoj put i onda da. Eventualno kad čujete da. Nešto baš.
Pa recimo kada govorite o savremenim kompozitorima, tu nekako ne može da se izbegne taj utisak koji imate o njemu kao ličnosti, kao čoveku, a kada je reč o kompozitorima koji nisu više među živima, onda pretpostavljam da možda i malo nešto iz života, neki istorijski aspekt.
Da, pa svakako kogod je izvođač mora da se informiše kako su živjeli, u kojoj okolnosti su napisali tu kompoziciju, ne znam, da zamišljate Brahmsa kad je napisao sonatu, gde, koji pogled je imao i kakvo je vreme bilo i šta je pojao za ručak ili večeru.
Da, i sad ste pomenuli isto ovaj, to kako publika zapravo čuje ako niste zaljubljeni u delo. I vrlo često u stvari govorite o toj univerzalnosti, jedinstvenosti jezika, muzičkog jezika i o tome kako zapravo svirate i trudite se da muzika dospe do zaista široke publike, ne samo one koja je recimo obrazovana ili tako. I u tom smislu mi je interesantno gde ste sve svirali, dakle to nisu baš uvek tako te velike sale poznate.
Da, ja sam na primjer prvi put kad sam bila u Holandiji svirala sam u Mlinu. Imali smo koncert sa triom, sa mojim triom, sa Nino Gvetadze i Frederike Saez. I imali smo mali kao malu turneju, da kažem, mini turneju u danu. Jedan je bio koncert u Mlinu, onda je publika sa biciklima išla na drugo mesto, ali to su već bile obične sale. Tako da dešavalo se da sviramo i u poljima, dešavalo se da sviramo u nekoj garaži.
Da, to su sve fini načini da se zapravo dopre do publike.
Da, publika i to voli. Evo recimo Danielov Stift festival koji je krajem avgusta. Mi sviramo na različitim, svirali smo ispred jednog kanala, sviramo isto, kao što sam rekla, u jednoj garaži, onda na aerodromu napuštenom.
Da.
I publika to zaista voli. Ako je akustika dobra, sve je okej.
Onda se može. Dobro. Znala sam da će nam nedostajati malo vremena za razgovor, ali evo moramo da završimo da bismo čuli još jedan stav, to će biti drugi stav iz Ravelove sonate za violinu i violončelo koji svirate sa Danielom Rolandom. Podsećam samo neposredan povod za vaše gostovanje, sutrašnji koncert na Kolarcu posvećen Astoru Piazzolli. Koncert počinje
u sedam.
Još uvek je u sedam. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, bila je ovo Maja Bogdanović u emisiji Vreme muzike. Prijatan dan vam žele Pavle Savić i Maja Čolović-Vasić.